Ֆայլ 50 Փարանձենն ընկավ դեմքն արյունած։ Հապարտկինը ոչ մի ծպտուն չանեց։ Զարմանալի հանգիստ վայեցին իրենց բաբիկն ու ներսիկը։ Իսկ ձվիկն ու սենեկապետը, որ վարժ էին նման տեսարանների, առաջինը տխուր նայեց Վասակին, իսկ երկրորդը աչքերը հատակին սպասում էր, որ ավարտվի խրատումը։ «Հագցրեք սրանց և դուրս բերեք բակը», հրամայեց Վասակը և դուրս գնաց։ Բակում հավաքվել էին ամրոցի բնակիչները օգնելու, ծառայելու և դիտելու։ Վասակը մի հայացք նետեց բեռնատարձիերին, ջորիներին ու նժույգներին և դարձավ դեպի փարանձեմի օթևանը։ «Ուր են բաբիկն ու ներսիկը, թող շտապեն»։ Սենեկապետը եկավ և հայտնեց, որ չեն գալիս։ Վասակը աչքով արեց Վրամին, որ աչքը նրան հրամանի էր սպասում։ Վրամը մտրակը խրեց գոտկի մեջ և սլացավ դեպի փարանձեմի օթևանը։ «Հագեք շորերդ», հրամայեց նա բաբիկին ու ներսիկին։ «Գնա, չենք գալիս», գոչեց բաբիկը։ «Հագիր, բաբիկ», ասաց տխուր ու մեղմ փարանձեմը։ «Ներսիկ, հագիր»։ «Մայրիկ, չեմ ուզում, չեմ ուզում, հասկանում ես, չեմ ուզում»,  հեսկլտաց ներսիկը և վազեց գրկեց մորը։ Փարանձեմը հանգիստ ձայնով համոզեց նրան, որ հագնվի։ «Հագնվիր, հագնվիր, բաբիկ»։ «Մայրիկ», լացակումեց վերջապես կարծր բաբիկը։ «Գնացեք, զավակներս, դուք այսօրվանից զինվորյալ եք ազգի», հորդորեց մայրը հազիվ զսպելով արցունքը և օգնեց սենեկապետի բերած զգեստները հագնել։ Բաբիկը հագավ, ներսիկը հետևեց նրան։ Նրանք նոր հագուստներ հագած կանգնեցին փարանձեմի առաջ։ Թշվառ մայրը ոտից գլուխ նայեց նրանց, նայեց անհուն կարոտով, մեծ գորովանքով և ափսոսի մի այնպիսի վշտով, որ միայն այն էակը կարող է արտահայտել, որ գիտե, թե վերջին հայացքն է գցում իր ամենաթանկ հարազատների վրա, և շուտով, մի քանի րոպե անց, նրանք հավիտյան կանհետանան։ Նա գրկեց նրանց միասին, սեղմեց կրծքին, հուլ հառաչեց և ջերմ համբուրեց։ Բաբիկն ու ներսիկը փարվեցին մորը և սկսեցին կարոտով համբուրել նրան։ Հետո նրանք համբուրվեցին ձվիկի հետ, որ լաց էր լինում, փարանձեմը ժպտաց նրանց և ձեռքերը բռնած դուրս տարավ։ Այստեղ նա հպարտ ու խիստ նայեց բակում հավաքվածներին, առանց մի հայացք նետելու իր ամուսնուն։ Վրամը ձեռքը գցեց հեռացող տղաների մեջքներին, որ առաջ մղի նրանց։ «Թող ձեռքդ», խփեց նրա ձեռքին բաբիկը։ Նա իջավ, մոտեցավ իր նժույգին, նայեց նրան, նայեց շուրջը, նայեց մորը և ասաց մռայլ ու տխուր. «Մնաք բարյավ»։ «Գնաս բարով, ճանապարհդ ի բարին»,  ասացին կանգնածները։ Նժույգներն անհանգստացան։ Վասակը բարձրացավ պատշգամբ, մոտեցավ փարանձեմին և բռնեց նրա ձեռը։ «Հանգիստ եղիր, նրանք կվերադառնան»։ Փարանձեմը չպատասխանեց։ «Դե, մնաս բարյավ», ասաց նա։ «Գնաս բարյավ»,  հազիվ լսելի շշնջաց փարանձեմը։ Վասակը փաթաթվեց, համբուրեց նրան և արագ իջավ պատշգամբից։ Նժույգները զգալով բաց զարպասի շունչը սրընթաց դուրս թռան։ Քարավանը հեռացավ և շուտով ընկղմեց անդունդը դեպի Պարսկաստան։ Երկարաձիգ քարավանը, որ բաղկացած էր հայ նախարարներից, նրանց թիկնապահներից, սպասավորներից, շարժվում էր Պարսկաստանի տխուր անապատներով դեպի Նյուշապուհ։ Քարավանի մեջ էին Վասակ Սյունին, Վարդան Մամիկոնյանը, Ներշապուհ Հարցրունին, Վահան Ամատունին, Արտակ Ռշտունին, Գադիշոխ Խորխորունին, Մոկաց Արտակը, Ապահունյաց Մանեճը, Անձևացյաց Շմավոնը։ Ճանապարհի ձանձրույթն ու օգնությունը հոգեկան խռովքի հետ միասին դժվարացնում, դառնացնում էին գնացքը։ Վասակը գնում էր մեկուսի, ջանալով ոչ ստեփ հանդիպել Վարդանին։ Նա սիրո մոտ էր թողնում մյուս նախարարներին և սկսում շատ զգույշ գայթակղել նրանց։ Նա մռայլ էր ներկայացնում հասկերտի տեսակցությունը եւ հույս չէր թողնում որևէ մեղմության։ Նա խտացնում էր առանց այն էլ իրոք սպառնալի վիճակի խստությունը եւ աննկատելի սարսափ էր գցում նախարարների մեջ։ Վասակը գնում էր քարավանի առջևից։ Նա իր խոհանոցային եւ այլ սպասարկման գրածները թողել էր հետևում, մյուս նախարարների նույն գրածների հետ, բայց մի թեթև սպասարկման գրաստ գնում էր նրան մոտիկ տարածությունից անմիջական պետքերի համար։ Բաբիկը ու Ներսիկը գնում էին նրա հետևից, նրանք հոգնած տեսք ունեին, այրվել էին արևից և քամուց։ Այստեղ ճանապարհին շատ բաներ գրավում էին նրանց ուշադրությունը և նրանք հետաքրքիր աչքերով նայում էին իր առաջկով անում։ Բայց ամենից շատ նրանք ետ-ետ էին նայում խիստ ուշադիր, նրանց գրավում էր Վարդան Մամիկոնյանը, որ առանց դիրքի ու աստիճանի հետևում էր Վասակին, խառն մյուս նախարարների հետ, նա մերթ առաջ էր ընթանում, մերթ հավասարվում նրանց և միշտ իրեն պահում էր պարզ ու հասարակ հակառակ Վասակի, որ ամենուրեք դիրք էր պահում և հրամայական խոսքերով հասկացնում իր մարսպանական աստիճանը։ Բաբիկն ու Ներսիկը որսում էին Վարդանի ամեն մի շարժումը, ջանում էին լսել նրա ամեն մի խոսքը։ Վարդանը դառել էր նրանց պաշտամունքի կուրքը, նրանք մոռանում էին իրենց վիճակը և կարողացան դիմանալ մորից անջատվելու վշտին, շնորհիվ Վարդանին մերձ լինելուն։ Այնքան ամիսների ցնորքը տեսնել հայոց սպարապետին, ահա իրականացել էր։ Եվ այդ երջանկությունը տևում էր ամբողջ շաբաթներ։ Ճիշտ է, Վասակը խստագույնս հրամայել էր նրանց չմոտենալ նախարարներին, չխոսել նրանց հետ, ինչպես որ նույն հրամանը տվել էր Վռամին ու այլ թիկնապահների, որ հսկեն Բաբիկին ու Ներսիկին այս բանում։ Սակայն սրանք առիթը գտնում էին Վարդանին ավելի մոտ ձիավարելու և լսելու նրա խոսակցությունը։ Երբեմն հաջողվում էր որսալ Վարդանի խոսքերը, երբ իրենք մոտ էին լինում նրան, իսկ երբ հեռավորությունը կտրում էր Վարդանի խոսքի թելը, նրանք վշտանում էին։ Վասակի հսկողությունը ճնշում, զայրացնում էր պատանիներին, նրանք իրենց զգում էին կալանավորների պես, մանավանդ որ այնպիսի մի էակ, ինչպես պարապետն էր, դարել էր խիստ արգելքի հրապույր, նրանք անիծում էին իրենց բախտը, որ չէին կարողանում լիովին վայելել մեծ մարդու ներկայությունը, թերևս և ծանոթությունը, որի մասին երազում էին, բայց ահա դա էլ դարել էր անհասանելի մի բան։ Քարավանը գնում էր նյու շապուղ, և ճանապարհը քանի գնում անհրապույր էր դառնում, աջակողմը շարունակում իր գորշ ու լայն շիթ հաթերն էր մեկնում մեծ իրանյան անապատը։ Երբեմն ավազի մրիկը խորշակի շունչը փչելով սկսում էր իր կոծապարը, տխրում էր Վարդանը։ Քանի-քանի անգամ նա ճանապարհ էր ընկել դեպի ապարաշխարը, շտապել այնտեղ կռվելու քուշանների դեմ, հասկերտի և դեռ նրա նախորդի համար։ Գոնե առաջները մի նպատակ կար, գոնե այն ժամանակ տերություն էր պաշտպանում նա, ծառայում էր պարսիկներին իր հայրենիքի որոշ ազատությունը պաշտպանելու վարձատրությամբ։ Ինչ ստացվեց այդ բարեխիղճ ծառայությունից, այս երկար անվերջ ձանձրալի և ամփարունակ երթը դեպի Ատյան։ Ատյան, դա ինչի համար, որ նա պաշտպանում է իր հայրենիքը, ազատությունը։ Ահա իր դիմաց իրենից առաջ ընթանում է մարսպանը հայոց աշխարհի, ջերմերանդ պաշտոնյան հասկերտի, որ չի կամենում զոհել մի ոսկի իր զարդերից իսեր հայրենիքի ազատության։ Ինչ է մտածում նա, ինչ պիտի ձեռնարկի նա արքունիքում, եթե դեպքը բերի մի թե նա չպիտի զոհի իր մարսպանական իշխանությունը հայրենիքի բարորության համար։ Ով գիտե։ Գարնան արևը այրում էր, ծարավ էր բերում օրվա տապը և քուն։ Գադիշոն առաջ էր ընկել և խոսում էր Վասակի հետ, իսկ մյուս նախարարները նիրհում էին իրենց նժույգների վրա։ Վարդանը նայում էր տխրատեսի լանապատին և մտածում իր անելիքների մասին։ Երբեմն նա հայացքը գցում էր Բաբիկի ու Ներսիկի վրա, նա չէր հարցրել, բայց գլխի էր ընկնում, որ Վասակը նրանց տանում է կամ արքունիքի ծառայության, կամ պարսկական կրթության։ Եթե նրա հետ խոսեիր, ինչ կհարցնեիր։ հարցրեց Ներսիկը Բաբիկին։ Կհարցնեի նրա դեմքի սպիի մասին։ Տեսնես որ կրվումն է վիրավորվել։
Ինչ էլ երկար է,
ասաց Ներսիկը և ետ նայեց։
Նայիր։
Բաբիկը ետ նայեց և նրա հայացքը հանդիպեց Վարդանի հայացքին։ Բաբիկը խիստ ու խոր նայեց Վարդանին, այսինքն մի կարծիր, թե ես կրվել չեմ իմանում, ես քո հեծյալներից պակաս չեմ լինի, երբ կռիվն սկսվի։ Վարդանը նայեց, զգաց այդ հայացքը, բայց Բաբիկի մտքերն ընդունեց իբրև հակառակ զգացմունքի ցոլքեր։ Նա տհաճությամբ աչքերը շրջեց Ներսիկի վրա, սակոտրած ժպիտով ամոթխած նայեց և աչքերը կախեց։ «Փոքրն ավելի հեզահամփույր է, քան մեծը», մտածեց Վարդանը և սկսեց մտածել իր որդու մասին։ Բայց քանի գնում էին առաջ, քանի այսպիսի հայացքի հանդիպումներ էին տեղի ունենում, այնքան Վարդանը վարժվում էր պատանիներին։ Նա հիմա ավելի խղճում էր նրանց, քան քամահարում իբրև պաշտոնի գնացողների։ Վասակը գադիշոյի հետ ճանապարհին երկար բարակ վերդիր անելով իրենց վիճակը, գուշակելով արքունիքում պատահելիքն ու գալիքը, հնարներ էր մտածում չոր դուրս գալու այս դեպքից։ «Կարող է արքան բռնի ուրացումը հրամայել», ասաց մի օր Վասակը։ «Արդեն իսկ պիտի հրամայի», քմծիծաղով ասաց Գադիշոն, իբրև մի բանի մասին, որ անխախ անշուշտ պիտի կատարվեր։ Վասակը ետ նայեց։ Վարդանը նույնպես խոսում էր նախարարների հետ և կարծես նույնպես զգուշանալով, երևի նա էլ էր մտահոգվել գալիքով և հնարներ էր որոնում։ «Մեր ուրացումը կլինի», ասաց Վասակը։ «Դու ինձ խոսք ես տվել», նա նայեց փորձիչ աչքերով Գադիշոյին։ «Կուրանան գյուտը և թերևս մի երկու հոգի բանակում, երկրում կան պատրաստ և ուրիշները, բայց սրանք, այս տարոնացին, այն մորթը դուրս տված աղվեսը»։ Ակնարկը Վահան Ամատունին էր։ Գադիշոն ժպտաց։ «Հիմա այլևս արժեք չունի, թե ով կդիմադրի. Հիմա մենք այլևս նախարարներ չենք, քանի որ ժողովուրդ և երկիր չունենք. Մենք նոր պիտի ստանանք դրանք, եթե ուրանանք»։ «Ոչ, մենք արժեք ենք դեռ», առարկեց Վասակը։ «Մենք պետք է երկրին տանք օրինակը, և հայերը մեր խոսքով ավելի հեշտ կզիջեն, քան պարսիկների. Մենք արժեք ենք և կարող ենք շատ բարձր արժեք դառնալ, եթե խելացի լինենք. ժամն է բարի և հաջող»։ «Ես սպասում եմ երկպարակության», ասաց Գադիշոն։ «Ես ևս, և դա ավելի կբարձրացնի մեր կուսակիցներին», ասաց Վասակը, մենգավոր աչքերը ցոլացնելով ագահ և ուրախ։ Գադիշոյին մի տեսակ անախորժ եկավ գիշատիչ գազանի այդ սառը ժպիտը Վասակի աչքերում։ Այդ աչքերի մեջ նա տեսավ տիրակալի, իշխանության ձգտողի, եսական երջանկության հետևից վազողի խանդավառությունը, դավաճանության սաղմերը, դավաճանություն հենց իրեն, Գադիշոյին։ Վասակը չուշացավ Գադիշոյի մեջ ուժեղացնելու այդ կասկածը։ Նա ասաց. «Մեր կշիռը կբարձրանա դեն շապուհի և մյուս աղբերի կողքին, կբարձրանա նաև այս հերոսների մոտ. հասկերտը մեզ կտա ավելի բարձր իշխանություն. կարծում ես մեզ կանչելով մեր վիճակը վատթարացա»? «Ոչ, մենք հիմա կարող ենք ամենահանդուգն բաների ձգտել. ժամն է պատեհ, Գադիշո սիրելի. Դու հավատարիմ ես»? «Հավատարիմ եմ», պատասխանեց Գադիշոն, հասկանալով, որ նման հանդիսավոր արցմունքներին միշտ Վասակը որևէ անցք բաց էր անում իր հոգեկան աշխարից։ «Հավատարիմ եմ, ասա»։ «Եթե հավատարիմ ես, դե ուրեմն լսիր. բարձր իշխանությունը, որի մասին խոսեցինք մի օր Արարատյան դաշտում, այժմ ահա գալիս է իր ոտով ինձ ու քեզ. Եթե ունենք խելահասություն, չեմ ասում գութ, եթե ունենք տերունական մարդու անվրդով սիրտ, ահա օրը հասնում է. Օն դեպի գործ. Ինչ պիտի անենք»։ «Ուրացման համաձայնությունը տանք ես ու դու, դեռ հասկերտը մեզ հրամանը չտված»։ «Իսկ նախարարների ինչ կասեն»։ «Դա կանենք գաղտնի, մի հեր ներսեհի մոտ»։ Գադիշոն քմծիծաղ տվեց։ Դա կունենա արժեք, չեմ հասկանում։ Կունենա արժեք, ասաց Վասակը։ Սպարապետը պետք է դիմադրի հասկերտին։ Զուր չտվեց հրահանգը կազմել տերունական զորքը։ Երկրի ապստամբությունը պատրաստ է իշխան։ Միհերներ Սեհը կստանա դրա լուրը, բայց նա չի կամենապատերազմ։ Նրա համար շատ ավելի ձեռնտու է հայերի խաղաղ ուրացումը մեր ձեռքով։ Մենք մեծ արժեք ենք սրանում ամենևին մի կասկածի։ Ապրենք, տեսնենք։ Բաբիկն աչքով արեց ներսիկին, որ ուշադրությամբ լսի, սպարապետը խոսում է։ Վարդանը վերջացնում էր ըստ երևույթին իր խոսքը, պատանիները լսեցին։ Մենք չենք անի, ժողովուրդը կանի։ Սա աշխարհի գործ է, իշխանություն չէ, տերունական զորքը և ժողովրդական գնդերը կանեն։ Բայց ժողովուրդը առանց մեզ գործ չի տեսնի, առարկեց Վահան Ամատունին։ Է, հազարապետ, ծիծաղեց Վարդանը, մահը հանձնարնողը միշտ գործ կտեսնի, խանգարողը կյանքի երկյուղն է, հուսա։ Գնունին և մյուսները շնորհունակ զորավարներ են։ Տաստված, տաստված, բարեմաղթեց ծերունի հազարապետը գլուխ նորորելով։ Եվ պատահմամբ նայեց Բաբիկին և ներսիկին։ «Ուր է տանում սրանց?» հարցրեց հազարապետը։ Վարդանը կիսաժպիտ նայեց հազարապետին։ Բաբիկը շատ սպասեց, որ Վարդանը մի խոսք ասի իրենց մասին, բայց սա լռեց։ «Շատ է մտախո», ասաց հազարապետը, ակնարկելով Վասակին։ «Մտահոգ է իր պաշտոնի համար, եթե ոչ, կյանքը մի կերպ կազատի»։ «Պաշտոնը պիտի գցի դրան», նկատեց Վարդանը բազմանշանակ և հառաչեց։ «Է, սուտ է», ասաց հազարապետը։ Երբ քարավանը մոտեցավ Նյուշապուհ քաղաքին, Վասակը սուրհանդակ ուղարկեց Միհերներսեին հաղորդելու, որ ժամանում են մարսպանը և հայ նախարարները։ Նա պատրաստվում էր շքեղ երթով մտնել Նյուշապու հասկերտի արքունիքը։ Վաղուց օրինականացած սովորույթ էր, որ երբ հայոց այրուձին հայ նախարարների գլխավորությամբ Հայաստանից ժամանում էր Պարսից մայրաքաղաքը կամ թագավորանիստ որևէ բնակավայր, թագավորը նրանց ընդառաջ մարդ էր ուղարկում և հարցնում էր հայոց աշխարհի ողջությունն ու խաղաղությունը։ Գնդի հանդեսը ինքն էր անձամբ դիտում, և առաջ, քան պատերազմը սկսվելը, հայոց գնդի Պարսկաստան գալու արթիվ մեջ շնորհակալություն էր հայտնում և իր պալատականների ու մեծամեծների մոտ գովաբանում էր նրանց և հիշում էր եկածների նախնիների իր գործերը և հականե անբանե մարդկանց քաջությունները պատմում էր նրանց։ Վասակը հույս ուներ և ամենևին չէր կասկածում, որ նույն ընդունելությունը կլինի նաև այս անգամ։ Նա համոզված էր, որ գյուտն ու կոդակը այնքան շտկած կլինեն իր գործը, որ գոնե իրեն Միհերներսեհը պատշաճ ընդունելություն ցույց կտա, եթե չի կամենա մյուս նախարարների հանդեպ սիրալիր լինել։ Քաղաքամերձ մի տեղում Վասակը կանգ առավ, սպասեց, որ բոլոր նախարարները հավաքվեն, և դիմեց Վարդանին։ «Սպասենք, մինչև սուրհանդակը լուր բերի ընդունելության մասին»։ «Մեզ չեն ընդունի հին կարգով», ասաց Վարդանը։ «Մենք նրանց համար այլևս նախարարներ չենք, այլ հասարակ մարդիկ»։ Վասակը, հազիվ պահելով չարության զգացմունքը, սառը լռությամբ երեսը դարձրեց մի կողմ։ Վարդանը հասկացավ այդ չարությունը և ասաց. «Ասված է կոչի երամանի մեջ, Սյունյաց տոհմից Վասականուն, Մամիկոնյան տոհմից Վարդանանուն, մյուսներն էլ մեզ նման. Մարդը մեզ արդեն զրկել է նախարարությունից և տոհմերս է հիշում»։ «Եվ մենք պետք է ո՞ղ պահենք դրա համարարքայի դեմ», հարցրեց թթու արտահայտությամբ Վասակը։ «Տեր մարսպան, թողություն արա ինձ, բայց ես հույս չունեմ, թե մենք այսօր կարող ենք ստիպել արքային մեր շքեղ ընդունելություն ցույց տալ, ո՞ղ չպահելով»։ «Մեր բռնած դիրքը կստիպի Միհերներսեհին վճարել մեզ հարկ ու պատշաճ պատիվը», համարեց Վասակը։ «Երանի հուսացելոց, այն ժամանակ սպասենք այստեղ մի ամիս», հեգնեց Վարդանը և իջավ նժույգից։ Նրան հետևեցին մյուս նախարարները։ Վարդանը նստեց մի քարի վրա եւ նժույգի սանձը հանձնեց արծվիին։ Վասակը չէր իջնում։ Նա անվաստություն էր համարում դա, բայց երբ սուժանդակը ուշացավ, նա հրամայեց սպասավորներին, որ նստելու տեղ հարդարեն իր համար։ Սրանք մի շքեղ գորգ փռեցին ճանապարից դուրս ավազի վրա, բարձեր դրին վրան, վասակն իջավ և գնաց նստեց գորգին։ Նա հրավիրեց բոլոր իշխաններին նստել իր մոտ գորգին։ Հազարապետը և գադիշոն գնացին, նրանց հետևեցին և մյուս իշխանները, բացի Վարդանից և Արտակից։ «Տեր Մամիկոնեից, տեր Մոկաց, հրամայեցեք», հրավիրեց վասակը, ցույց տալով իր կողքին բարձը։ «Շնորհապարտ եմ, տեր Մարսպան», հրաժարվեց Վարդանը։ «Ես այսպես էլ հանգիստ եմ»։